Labdien, cienījami kolēgi!
Mums ir ārkārtas sēde.
Un viens darba kārtības jautājums par projektu skolēnu autobusu iegādu augstās nodu vajadzībām īstenošanu. Tikko pusstundu atpakaļ notika apvienotā finanšu komiteja, un mēs izrunājamies par 4 autobusu iegādi ar samaksu šogad 10% un nākošu gadu 90% atlikto maksājumu. Ja Viktors nedzirdē garantija abiem vienādi, pretendentiem bija 48 mēneši vai 120 tūkstoši kilometru nobraukums. Tā kā šai ziņā, teiksim, abiem vienādi. Jā. Tā kā lūdzu varbūt vēl kādus jautājumus. Piegādes termiņš 16 mēneši, to jūs jau dzirdējāt. Jā. Lūdzu, vēl jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, kolēgi, paziņojam, kā tas sēde tiek slēgta.